After the 31st of January, Radio Australia will no longer broadcast in shortwave. You can still hear Radio Australia through local partner stations.
Ang shortwave radio ay luma na, subalit simple at maaasahan. Ang teknolohiya ay nakakaabot kahit na sa pinakaliblib na lugar ng Pasipiko. Ito ay tinuturing na tagapagligtas ng buhay, lalo na kung nagagalit ang kalikasan sa pamamagitan ng malalakas na bagyo, baha, lindol na nakakasira ng mga lokal na infrastruktura ng komunikasyon. Si Peter Corisa ay ang Operations Manager ng Vanuatu National Disaster Management Office.
But this is the most perfect type of radio that the community could have. Some attend to use mobile phones and the scan FM, this digital smaller radio.
Sa loob ng 80 taon, ang shortwave ng Radio Australia ay napapakinggan sa Pasipiko.
The world news from Radio Australia read by John Cook. The headlines.
Ngayon, itinigil na ng ABC ang shortwave signal sa dami ng kritisismo, kasama na rin mula sa dating ABC Pacific correspondent na si Sean Dorney.
We seem to be turning our back on the Pacific Islands in many, many ways, and this I think is just another example of it, and it's not doing Australia any favours at all amongst those countries out there in the Pacific who have relied on this sort of service for so long.
Si Donald Pelham ay ang Vanuatu Trade Commissioner sa Australia at pinost niya ang kanyang apela sa YouTube.
If the ABC shortwave closes down, it will really be a big disaster and for us, we really don't want to see this happen.
Noong tumama ang kauna-unang Category 5 na cyclone sa Vanuatu noong taong 2015, naging malaki ang nagampanan ng ABC shortwave. Noong isenso ng mga otoridad ang media sa mga naganap na ilang mga kudeta ng militar sa Fiji noong simula ng dekada ng bagong siglo, nandun din ang ABC para magbigay ng malayang pagbabalita. Ang ABC ay makakaipon ng halos $2,000 bawat taon sa gastusin sa transmisyon sa pagtatapos ng shortwave. Sinabi ng analista sa mga usaping ugnayang panlabas, Test Newton Cain, ito ay malaking kawalan sa mga kakaunting pagtitipid sa halos 1 bilyong ginagastos ng Australia para tulungan ang mga bansa sa Pasipiko.
Now that is quite ironic considering this year we're going to see a new foreign policy white paper and a new Pacific strategy coming out of Canberra, and yet, with the one hand they're going to be doing all this new creative thinking, and then with another hand the ABC is removing this tool that could be very beneficial for that sort of work. I think it's a foreign policy misstep.
Sa isang pahayag, sinabi ng ABC, papalitan nito ang tinatawag nitong outdated technology o lumang teknolohiya at papalawakin ang digital content kasama ang services FM para sa mapandaigdigang tagapakinig at sinabihan na ang mga mahalagang ministro ng pamahalaan. Sinabi na tagapagsalita ng pampederal na oposisyon sa isyu ng pandaigdigang pag-unlad sa Pasipiko, Senator Claire Moore, ang ABC at si Ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ay tatanungin sa Senate estimate sa Pebrero hinggil sa Pasya.
Now we know that there are new technologies being developed and we celebrate that and we really want to have that happen. But you make sure you have the new stuff before you cut the old stuff.
Limitado ang naabot ng FM frequency. Sa Papua New Guinea, isa lamang sa 10 ng 8 milyong tao nito ang may access sa internet. Ang shortwave broadcast ng Australia ay umaabot sa 100,000 kilometro sa Pasipiko, mula sa lalawigan ng West Papua sa Indonesia hanggang Nauru, Micronesia at silangan ng Cook Island. Hindi tumugon ang tagapagsalita para sa Ministro ng Ugnayang Panlabas sa katanungan kung si Julie Bishop ay tutol sa pasya ng ABC. Subalit siya ay mulat sa mga pangamba na hindi na maabot ang mga liblib na lugar sa Pasipiko at patuloy maghahanap ng impormasyon mula ABC at mga kapartner nito sa rehiyon sa epekto ng pasyang ito.
You can still hear Radio Australia through local partner stations and via the Australia Plus Expats app and the ABC Radio app. For more information, visit the Ways to Listen page at radioaustralia.net.au.